godina gujiba magala shakiso kesatti lolton warana bilisuma oromo kore araratin simata musani kan bakkasana targame gabasan kenya muktar jamal nu fi mejira amma muktar dandi telefona rat targama muktar akam jirta
akam jirtuna ko yala rabbi magala
akkuma duraan naa himtetti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo arra magaalaa shaakkisoo keessatti koree araaraatiin simatamanii jiruudha kanatti jette. Mee waa'ee sana naa ibsi.
Egaa akkuma beekamu koreen araaraa gamoo shaakkisootiin akkasumas immoo godina Gujii bahaa erga dhufee torbaanii deema. Haala kana keessatti fageenya irratti waraana bilisummaa Oromoo jiru dhaquu isaaniillee qunnamee mariisisee mariilee babal'aa taasisaatiin ture. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo ga'ee abboota gadhii fi koree araaraatiin simatan kuni kan jalqabaa fi waraanni guyyaa har'aa kana galee gama 20tti kan dhiyaatudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo gale keessa kan amma bira jiru ajaja abbaa sadii fullaataa sabaa fi maal fakkaatti dhagaa dhaabbataa fullaataa irraa dhagaa. Kan wanti dhagaa'eefi abbootii dhagaa kabajee dhagaa'e. Kun uummata Oromooti yoo ta'in nageenya uummata Oromooti ta'in namni leenjaa wajjin kan agarsiisu waan hin taaneef waamicha abbootii gadaa kabajee dhufe.
Ayyee guyyaasaa guddaan galatoomsadha Muktar gara keettan deebi'a. Amma loltoonni arra dhufan kun hidhannoo isaaniitiin dhufammoo hidhannoo isaanii kaayaniitti dhufammoo akkamitti kan isaan dhufan?
Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa irraa kan shaakkisa dhufanii walakkaan isaanii hidhannoo qabu isaan kunniin hidhannoo hin jedhani isa kanaaf illee maayilli kan jedhu gaafattee ni ture. Waa lama kaasanii tokko hedduun isaanii gama dhiyeenyaa deemaniitiin kan waraana harkaa hin qabne ta'uudha yookaan ammoo leenjiirra kan turan ta'uu isaanii kaasanii inni gama biraa ammoo waraana kanachumatti hooggantoonni ajajoonni isaanii harkaa fuutanillee akka jiraniillee naaf kaasaniitiin jiranii kanneen waraana isaanii wajjin hanga murna jiraniin bakka jiran irraa dhufan garuu waraana isaanii qabataniitiin dhufan. Haala hegeree waraana isaanii kanaan yeroo maaltu ta'a kan jedhuu fi. Gaafaa akka qabatee hin dhufee abbootii gadaatii fi koree araaraa kanatti kennu kan eenyu ture kan jedhu hin galmeeffama kan abbaa kiyyaati yoo jedhe akkasumas abbaa isaatiif ragaan kennamee fi abbaa isaatiif tura lakki erga dirree galee adda bilisummaa Oromoo nagdee dachiise yoo jedhe ammoo uummata kanaaf uummata aanaa kanaatii fi bakka isaan dhufatanii itti galmaa'an kanaaf kan waliigalaa ta'aa jechaadha.
Muktar arra kagalan 20 ta'uudha kanatti jette. Himannaan hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo dhageessisaa jiranii wal quunnamnee waliin utuu naasa'iin loltoota murnaan nu jalaa baasuu jalqabame waliin mari'achuutu nurra ture jedhaniis kan isaan dubbataa jiran. Kana maal jedha koreen araaraa?
Kanarratti koree araaraa fiifillee kaaseera wantoota duukallee kaajjabeetiin jirutu jira. Lafa kaan konkolaataadhaan, lafa kaan motoraan, lafa kaan miilaan hunda. Bakka dhaqaniitiin illee mariisisaatiin turan jira ture. Haala marii kanaan wal qabate garuu guutumatti yoo hunda qaqqabuu dhabuun mudachuu danda'a. Yeroon illee dhumaa jiraachuu illee waan asii yaaddaatiin kaasantu jira. Keessatti yoo daangaa yeroo dhumaa jiraachuu kanaan wal qabateetiin maal yaaddu kan jedhuun kallattiiwwan durataa koree araaraa gama godina Gujiitti imalanii obbo Hayile Gabreetti akkas jedhanii jiru.
Amma akka guddaadhaan murteessinee dhufneen biyyaan kun abbaan haqa dhuma. Haa ta'u malee guddaarratti qabatinu sagantaa baafameetu jira. Biyyaan sadii karaa, biyyaan sadii kan marii, biyyaan sadii asheessa galfanna jenneetu. Tuma kanaani koreen keenya ennaa gadi buunee mari'achiisnu akkuma godina baasheetti. Bakkeen tokko tokko kiiloomeetirii 80 hanga kiiloomeetirii 60 karaarraa fagaata. Waraanni kun immoo faffaca'ee jira. Yeroo kana immoo motorillee hin galu. Wanni waraanni bakka bakkatti jiruu fi karaa konkolaataarraa ka'anii abbootiin gadaa kiiloomeetirii 60 kiiloomeetirii 80 miilaan deemanii ijoollee kana mari'atanii yaada qabsiisanii dhufuu fi yeroo akka maalummaa yeroo abbattee. Amma jila akka tuuntun galatu akka mudiraan kiiloomeetirii 80 fi 40 irratti kan jiru. Karaa tokko tokkoon immoo karaa dheeraa kan jiru amma galle karaa irratti jira. Haala kanaan jiraannuu guyyaa dhimmee guyyaan sadi fuula guyyaa jibbaata jennee murteeffannetu jira. Kanaa fi koree giddugaleessaa dhimma kana qindeessuu fi dagaasa keenya kennanneerra isaanis haala kana mootummaa wajjin mari'atanii nuulli immoo. Iddoo kana kan jiru waraana wajjinis mari'annee guyyaan sadan kana keessatti karaa irratti kan jiru waraanni karaa irratti jiru kun akka galu haala mijeessaa jirra yeroo isaa kan mul'atu gaafanneef.
kanman wal qabate tinin kirtahu abotin daga gafa ni kunye gele mera mari banda de fasa tin tirani tibba gele mera tin tirani warani bilis ba omo kadale gele insa akasma tammo kanin gele ni le mali tin gele mali sa kan jeru nati mari ata tirani boris gudi gututti gele la name tin jira abotin daga chila kanale la tani wa mani tin jani kan makana wal qabate mal darba chuma jila kana ta gudu abba gada gudi daga ni te hal kana fasali kubal bacima ila wa mande kana darbaci tun mai ila kana ga ga hande ci urana kana ci tadirra urani ku ni takka ta tindi ni kana ya ni te ci wa ni tolle ci mata ta Allah ci gole di jabul ma aka goni ma aka te tan din ni da ta bokken ni ne urana ha te aka ummati ci kara kana ci ni ko ci wa ni te te lalla di jabul ni kan kana ya ni ni re ta Allah ya te ni ibka ten nahor kabate itim mar anne jolen tu karana jati idar tu kangenni bari kana je dechne tu anne ijad majti
ayye muktar ke sumbota ke tif sin nangalate fadda ibsana ke nitani fi ega kanarra kanu man tumurra itufufin sa sammo saganta ke nyotorban ufutin itufufna
sanin pati gal ko ayya ka tin